Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. U ovom izdanju Autograma predstavit ćemo vam trio sonate Antonija Caldare. Naredni 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Mada je Caldara bio jedan od najznačajnijih i najplodnijih kompozitora prvih decenija 18. veka, njegov obiman opus danas je poznat mahom samo nekolicini stručnjaka za baroknu muziku. Kao zamenik kapelmajstora na venecijanskom dvoru, Caldara je uživao ugled među savremenicima, uključujući i Heinichena, Telemana, Baha i Haydna. Ludwig Gerberga u svom muzičkom leksikonu navodi čak kao najvećeg i najčuvenijeg italijanskog kompozitora s početka 18. veka. Činjenica da se Caldarina dela mogu naći po brojnim velikim bibliotekama i arhivima širom Evrope svedoči o kompozitorovom ugledu i popularnosti. Međutim, tokom 19. veka Caldara je pao u zaborav delom i zbog činjenice da je tek nekolicina njegovih kompozicija bila štampana. O Caldarinoj mladosti još uvek se malo zna. Bio je pevač u Bazilici Svetog Marka u Veneciji i kasnije postao čelista i violinista. Njegova prva opera, Trattenimento per musica all'argine, premijerno izvedena u Veneciji 1689. godine. Naredne godine Caldara je dobio mesto kapelmajstora na dvoru Ferdinanda Gonzage, vojvode od Mantove. 1717. je otišao u Rim, gde ga srećemo u krugovima oko Antonija i Pietra Ottobuonija, kao i porodice Ruspoli. Tako je imao priliku da se upozna sa važnim muzičarima tog doba, poput Alessandra Scarlattija, Hendla Pasquinija. 1716. prelazi u Beč, gde je postao zamenik kraljevskog kapelmajstora Johana Jozefa Fuksa. Tokom 20 godina na Bečkom dvoru komponovao je izuzetno veliki broj dela, kako onih namenjenih sceni, tako i duhovnih. Caldarin venecijanski period, međutim, bio je okrenut prvenstveno instrumentalnoj muzici. Kao vrstan čelista i violinista, uporedo sa drugim dužnostima koje je obavljao na dvoru Gonzage, nalazio je vremena da piše sonate za ove instrumente. U izvesnom smislu Caldara je podelio sudbinu drugih značajnih kompozitora vokalne muzike svog doba. Kao i Alessandro Scarlatti, Lotti i Gasparini, i Caldara je zapravo imao malo vremena da se posveti instrumentalnoj muzici. Poslednje decenije 17. veka nastupao je kao čelista, a ponekad i violinista tokom verske službe u Bazilici Svetog Marka. To se poklopilo sa periodom u kojem se violončelo kao instrument emancipovalo od fiksirane pozicije unutar basa continua i počelo da dobija nezavisne melodijske linije, tada nazivane arijama za obligatno violončelo. Ova nova uloga čela veoma je vidljiva u Caldarinim trio sonatama opus 1 kojima smo posvetili ovaj autogram. Kao i većina njegovih kolega iz Severne Italije na prelazu iz 17. u 18. vek, Caldara je zbirku od 12 sonata a tre instrumentiranih za dve violine i basso continuo napisao u formi sonate da chiesa da bi i time obeležio svoj ulazak u muzički svet. Sonate koje je 1693. objavio venecijanski izdavač Giovanni Sala bile su nesumnjivo namenjene izvođenju u crkvi. Veoma je verovatno da je Caldara za ovaj ciklus sakupio sonate koje je komponovao u okviru svojih dužnosti u crkvi Svetog Marka, što takođe objašnjava postojanje deonice obligatnog violončela pored orgulja. Kada posmatramo ovu zbirku, ne bi trebalo izgubiti iz vida da je njen autor imao samo 23 godine kada ju je napisao. Majstorstvo koje je već tada iskazao svedoči o vanserijski talentovanom kompozitoru duhovne muzike. Genijalno vladanje kontrapunktskom tehnikom kombinovano je sa izrazitim ličnim izraženim stilom. Već u prvoj sonati srećemo i neke tipične postupke venecijanske škole poput povezivanja deonica dve violine u niz sekvenci kojima se kroz maštovit modulatorni plan ostvaruje neprestana gradacija izraza. Sonate u molskim tonalitetima imaju još veću ozbiljnost, a uticaj crkvenog stila iskazuje se i u upotrebi sođetija, teme fuge sa vokalnim pečatom koja se razvija u striktnoj troglasnoj strukturi. U ovim sonatama je sasvim očito da je mladi Kaldara izuzetno vešto vladao kontrapunktom i da ga je vojvoda od Mantove zbog toga i zaposlio 1699. godine. U dokumentu koji najavljuje njegovo nameštenje kao upravnika dvorske muzike, izričito je navedeno da je pozvan muzičar koji raspolaže velikim kontrapunktskim majstorstvom. Poštovani slušalci, iz zbirke trio sonata opus 1 Antonija Kaldare za večerašnji autogram odebrali smo sonate broj 1, 10, 2, 5 i 7. Čućete ih u interpretaciji članova ansambla Parnasi muzici. U interpretaciji članova ansambla Parnasi Muzici upravo ste čuli pet sonata iz zbirke Trio sonata opus 1 Antonija Kaldare koji smo posvetili današnji autogram. U nastavku emisije u njihovom tumačenju čućemo najprije Kaldarinu Čakonu opus 2 u B-duru, a potom i tri stava sonate za violončelo broj 14 u A-molu. Poštovani slušalci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili trio sonatama opus 1 Antonija Kaldare, pet sonata ove zbirke, Čakonu opus 2 i tri stava sonate za violončelo broj 14 u A-molu istog autora, čuli ste u tumačenju članova ansambla Parnasi Muzici. Prijatno večer žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.